Tad, kad parādījās informācija, ka tas notiks Valdemārplīte, tās iedzīvotāja interese bija liela un arī pietiekami daudz atnāca apskatīties un piedalīties šī parka stādīšanas pasākumā. Protams, ka tas cilvēkus saviļņo. Mēs esam Latvijas viena no mazākajām pilsētām, bet mēs esam arī ļoti īpaša vieta Latvijā, jo tomēr Krišāns Valdemārs, tāpat tie Alku Liepa, nu tās ir īpašas vietas arī visai Latvijai. Nu un uz šo brīdi ir parkā iestādīti vairāki ozoli, liepas un dekoratīvā ābela. Nu un nākotnē doma ir sekojoša, ka līdz nākamam rudenim tiks izstrādāts parkam viss plānojums, lai varētu tātad jebkurš cilvēks, pirms tam, protams, ka piesakoties, būtu iespēja šajā parkā vai neiestādīt koku vai dekoratīvu krūmu vai kā savādāk.